köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 25.
1952 yıl dekabr ayının 22'sinde gece saat 2'de Karabayeva safhozunda doğulan təvəllüd tapan Şango da süni mayalanmanın bir meyvəsi idi ki, 53-ün yazında anasından ayrıb burun taxlayıb gətirmişdilər bu çöllü viyabana. Bir ay yük qatarında yol gələndən sonra vaqondan endiriləndə Almurad nə Şangonu, nə də Şango ilə birlikdə gətirilmiş 10 düyəni qəbul etmək istəməmişdi. Bunların nəyi qalıb bir dəridilər, bir sümük demişdi. Öləcəklər onsuz da. Və bu heyvanlara o zaman yazığı da gəlmişdi. Ələl xüsusda Şangoya. Yadına bu yerə köçürülmələri, soyuq bir qış gecəsində gəlib Aleksandrovka stansiyasına çıxmaları düşmüşdü və bu heyvanlara baxa-baxa kövrəlmişdi və onunla birlikdə bu heyvanları təhvil almağa gələn qırmızı qüzbəs də elə bilmişdi ki, Almurad bu malların halına yanır. Yemini bol eləsən, kökələcəklər demişdi. Qol çək, təhvil götür, onsuz da geri qaytara bilmərik. İndi də 54-ün payızı idi. Kastırma vilayətindən Şangoda içində olmaqla 10 baş düyənin bu çölə gətirilməsindən il yarım keçirdi. Bu il yarımda bu düyələr bir-bir canını Şangoya tapşırmışdı. O malqara köçündən nişana kimi qalan Şango, indi o düyələrin halına hamadan çox yanan, aylarla o düyələrin nazı ilə oynayan, Şangonu həvəsə salıb o düyələrin höyrə gəlməsinə səbəb olan, nəticədə də elə Şangoya oxşayan bir cüt buzov olan Almuradı qovurdu. İndi onları vur, tut, 3 addımlıq bir məsafə ayırırdı. Amma bu həddi aşmaq üçün Şango gərək bir də özünü böyürtən kolluğuna toxuyaydı. Azacıq öncə özünü toxuduğu kolluq isə belində idi və bu qiyafədə kələ biraz da vahiməli görünürdü. Hər halda Almurad Şangonun tərpənməyini gözləyirdi. Bilirdi ki, qaçsa Şango yenə arxasınca düşəcək onsuz da. Hələli isə heç olmasa rahat nəfəs alırdı. Sağ əli ilə ürəyinin üstünü ovuşdururdu. Sanki sinəsini deşib çıxmaq istəyən ürəyini sakitləşdirmək istəyirdi. Şangonu dilə tutmaqda birdən-birə ağılına gəldi. Şango, dedi. Şango! Səsinin necə titrədiyini özü də hiss eləyirdi. Amma onu da görürdü ki, Şango da titriyir. Nə olub, Şango? Nə olub axı? Bilirəm, bilirəm mən niyə qovursam. Bilirəm, hamısını bilirəm. O buduna vurduğum yara hələ sağalmayıb, görürəm. Amma sən də pis hərəkət elədin. O cür gəlini basıb öldürdün. Neynəmişdi sənə? Bilirdi ki, Şango bu sözləri anlaya, bu sözlərdən yumşalığa toxtaya bilməz. Amma onu da bilirdi ki, Şango da neysə anlayır. Adı hörmət izzətlə çəkiləndə, qulağı xoş sözlər eşidəndə nəsə anlayır. Bəyəm o qabaqlar da Şangonu adam kimi dindirə-dindirə özünə öyrətməmişdimi? Bəyəm qabaqlar da Şango dəcəlli eləyəndə, hətta arada bir yerli cinsdən olan boğaz inəkləri, düyələri yanlayanda onu köməyə çağırmırdılarmı? Demirdilərmi ki, gəl bu Şangonun ipini yıx? Deyirdilər və o Şangonu bircə dəfə yumşaq həlim səslə dindirən kimi kələ sanki ayılırdı, sanki başa düşürdü ki, Almurad nə istəyir. Onunla Şangonun arasına nifaq o hadisədən sonra düşdü. O hadisənin baş verdiyi yerdə o şananı Şangonun qarnına da soxa bilərdi. Amma nə isə onun əlini saxladı. Nə isə onun yadına saldı ki, bu Şango da ha, bir qara qəpiyliyi hörməti olmayan muğan kələsi deyil. Bura bax, Şango. Bura bax, gəl o daşı ətəyindən tök. Gəl qayıt. Axı mən olmasaydım, sənlə bu çölə gətirilən o düyələr kimi indi sümüklərin itlərin ağzındaydı, Şango. Şango. Şango isə böyürürdü. Dırnaqları ilə yeri kötan kimi eşirdi və elə bil ona deyirdi ki, çıx kolun dalından, çıx açıqlığa. Hətta birdən-birə kolların arasından Şangonun belini də qaşımaq istədi. Axı qabaqlar onun əlinin təmasından da xoşallanırdı. Onun əlinin istisi Şangonu ipəyə döndərirdi. Amma indi elə bir Şango bu təması gözləyirmiş. Nərildəməyi ilə burununu böyürtgənliyə soxmağı bir oldu. O yenə cəld tərpəndi, yenə yerini dəyişməyə macal tapdı. Şango isə bu kolluqdan alqan içində çıxdı. Bu böyürtgənlikdəki qaratikən kolu onun gözünün altını necə cırmışdısa, necə qanatmışdısa, qan dayanmırdı, qan axırdı və elə bir Şangonu da bu qan yumşaldırdı. Yenə yalvarmağa başladı. Şango, qadan alım Şango. dedi. Gör bir özünü nə kökə saldın. Gör bir özünü nə günə qoydun. Axı, niyə? Nədən ötürü? Əsas ona çalışırdı ki, səsi həzin çıxsın. Əslində ağzına gələni deyirdi. Özgə nə deyə bilərdi ki? Hər halda bu sözləri onun ağzına gətirən də qorxu hissi idi. Bəs indi neyniyək, Şanqo? Bəs indi neyniyək? Haçana kimi bir-birimizə belə baxaq. İnsafın olsun, Şanqo. İnsafın olsun. Şanqo isə bütün bu yalvarışların cavabını bir kərə böyürməklə verdi. Amma deyəsən, həqiqətən də gözünün altından süzülən qan onu yumşaltmışdı. Daha Almurada baxmırdı. Yerə və bir də qabağını kəsmiş kolluğa baxırdı. Bu kolluqdan da qaratikan kolu qalxmışdı. Hə, Şanqo, neyniyə indi deyirsən? Qayıdırsan ya yox? Yox, Şanqo, qaydan oxşamırsan. Qan gözünü alıb. Amma mən də mənəm, Şanqo, sənə can verməyəcəm. Görürsən də cəmaatın etibarını. Bir köpək oğlu köməyə gəlmir. Bir köpək oğlu demir ki, Şanqo bu kişinin axırını neynədi? Hə, Şanqo, sən də belə əl çəkmirsən. Şanqo deyəsən kolluğun ətrafını dolanmaqla onu yorub yaxalamaq istəyirdi. Amma burada da şəltəsi işləmirdi. Şanqo bir dəfə kolun başına dolanacan, o üç dəfə yerini dəyişdi. Yenə göz-gözə, üz-üzə durmuşdular. Şanqonun ağzı elə bil dibinə təzəcə köz düşmüş təndir idi və istisi üç addımdan Almuradı vururdu. Sən demə, bu kolluqda bir dovşan da yuxu bişirilmiş. Kələnin böyürtüsündən mi diskindi, Almuradın ağlına da gəlməzdi ki, o boyda kələ o dovşanın qorxusundan özünü itirər. Tazı kimi qayıdıb qaçar bu çöldə. Araz boyunun bu sucaq vadisində dovşan çox idi, amma Şanqonun bəyən bu çölə ayağı dəyirdimi ki, dovşanı da görə? Hə, Şanqo birinci dəfə idi bu görkəmdə, bu qiyafədə canlı görürdü və ona görə də qaçırdı. Sən demə, yaradan Şanqoya gövdəsinə görə ürək ciyər verməyibmiş. Amma Şanqonun bu heyvanın onun üstünə yox, tamam başqa bir yana qaçdığını görəndə yenə ürəklənib böyürdü. Almurad isə o yerdən bir xeyli aralanmışdı və ona elə gəlirdi ki, daha Şanqo qayıtsa da ona çata bilməz. Amma Şanqonun yenə ona səmt götürüldüyünü görəndə lap dilxor oldu. Şanqonun kinli heyvan olduğunu çoxdan müşahidə eləmişdi, amma ağlına da gətirməmişdi ki, bu kələ bu qədər hikkəli ola bilər. Ay sənin toxumunu dünya özünə salanın, dedi və başladı qaçmağa. Hər halda düzənliyə keçməyə ürəkləmirdi. Böyürtkən, qaratkən kolların arası ilə qaçırdı, amma kənd düzən səmtdəydi. Bu kolkosluq heç özü də bilmirdi onu hara aparır. Fikirləşirdi ki, nə yaxşı payızdı. Havalar soyuyub, ilan çayan yuvasına çəkilib. Yoxsa yaz, yay olsaydı, bu çöldə ilan çayan əlindən tərpənmək olardı. Qızıl ilan, uçağan, yatağan, yelmar, gürzə, hər 5-10 addımdan bir qabağına çıxardı. Yaz, yay vaxtı, günortalar mələşməyə başlayırdılar. Bu kolkosluğa mal heyvan da ötürə bilmirdilər heç. Qızıl ilanın bircə dəfə çalması, 3 ilin cöngəsini 3 dəqiqənin içində o dünyaya vasil eləyirdi. İndi isə payızdı. O bu çöldən arxayınca, qorxub çəkinmədən qaçıb canını qutara bilərdi. Şanqo isə gəlirdi, böyürə-böyürə, arada bir ayaq saxlayıb yeri eşə-eşə gəlirdi. Qəribə idi, sanki dırnaqları ilə yeri eşmək ona qüvvət verirdi. Almurad qaçırdı və qaça-qaça da öz-özünə ürəyində gileylənirdi ki, gör bir köpək oğlu köməyə gəlirmi? Köməyi isə onun fikrincə at belində rahatça gəlmək, heç olmasa bəd ayaqda Şanqonun başını qarışdırmaq, kənardan ürəydirək vermək olardı. Bu hadisənin ilk şahidi isə sağcılar olmuşdu. Onlar hər şeyi görmüşdülər. Ola bilməzdi ki, bu xəbəri Sarı İmrana verməsinlər. Əlindən şoförlüyüdə gələn Sarı İmran nədənsə axır zamanlar gəlib fermada gözətçilik eləyirdi ki, bir çətən külfətini dolandıra bilsin. Dönüb arxaya bir də boylandı. Kələ görünməsə də ayaqlarının tappıltısı eşidilirdi. Ağlına gəldi ki, bu kolluqların birində gizlənmək də olar. Amma ağlına gəlmədi ki, Şanqo iyi bilir. Şanqo kələdir, öküz deyil. Bu hadisənin İkinci şahidi isə sərhəd qülləsinin başında ayaq üstə durmuş əskər idi ki, hələ də durbinlə bu qovdu qaçdının nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirdi. Qüllənin başından hər yeri ovuc içi kimi görünürdü. O, hətta Şanqonun qabağına çıxan dovşanı da, bu kələnin dovşandan qorxub tazı kimi qaçmasını da görmüşdü və keşik zamanı sərhədçinin gülməsini qanun yasaq eləsə də o bəkdən gülmüşdü. Şango'nu təkcə o əsgərlər yox, Zastavanın bütün əsgərləri, hətta Mayor Maslikov da tanıyırdı. Şango o Zastava heyətinin başına elə bir oyun açmışdı ki, onu unuda bilsinlər. Hə, bu uzun söhbətdir. Bu əhvalat Almuradın da yadından çıxa bilməzdi. 30-cu illərdə bu sərhəd boyuna alabəzək sərhəd dirəkləri və dirəklərə də hər dörd barmaqdan bir tikanlı məftillər çəkiləndən sonra Şango bu tayın ilk canlısı idi ki, günlərin birində sayıq sovet sərhədçiləri tərəfindən göz bəbəyi kimi qorunan bu sərhədi pozmuşdu və sərhədi pozandan sonra da özünü araza vurub İran torpağına keçmişdi. Hətta bu məmləkətdə dinç durmamışdı. Döşünə keçən iki düyədən hər birini höyrə gətirəndən sonra birinin də belini qırmışdı. Hə, o gözlənilməz hadisə baş verərkən, nəinki rayon, Bakı, Moskva, hətta Moskvadakı İran konsulluğu, İrandakı Rus səfərxanası işə qarışmışdı və Şango beləcə boynuzunu tikanlı məftillərə iliştirib sərhəd dirəklərini aşırmağı ilə iki ölkədə məşhurlaşmışdı. Əlbəttə, Şango yox, bir yerli kələ bu qələti eləsə idi, sərhəd dirəklərini uçurub ərazinin otayına keçsə idi, yəqin heç bunu açıb ağartmazdılar. Bir kələ nə olan şeydi ki, iki ölkənin səfirlərini danışmağa gətirsin? Məftildi qırıb, təzəsini çəkərdilər, dirəkdi uçurub, təzə dirək bastırardılar, bununla da iş qutarıb gedərdi. Amma bu qələti eləyən Şango idi. Və rayonun ən mötəbər idarəsində isə Namazəliyevin dediyinə görə, bu beynəlxalq əhəmiyyətli məsələ idi və birinci dərəcəli elita kələsi olan Şango nəyin bahasına olursa olsun qaytarılmalı idi. Sosializmin yetişdirdiyi bu meyvəni kapitalizm dünyasında qoymaq olmazdı. Namazəliyev isə hamıdan qabaq onun yaxasından tutmuşdu. Ə, tülkü, sən bir kəliyə də göz ola bilmirsənsə, bəs nə tülkülü eləyirsən burada, demişdi. Günahın hamısı səndədir. Sən onun ağzını, yemini basıb yeməsəydin, o getməzdi. İndi o tayda da deyəcəklər ki, Sovet kələsi sərhədi acından pozub. İrana keçib ki, qarnını doydursun. Mən bu işi çürüdəcəyəm. Bəlkə elə sən onu sərhədi pozmağa məcburləmsən. Hə, o zaman Namazəliyev onu beləcə qorxutmuşdu. Qorxmağa dəyərdi. Şangonun bu hərəkətinə siyasi məna verib onu günahlandırmaq, Namazəliyevin əlində nə çətin iş idi ki? O zaman hələ ölkənin rəhbəri də təzə ölmüşdü. Ölkənin ab-havası dəyişməmişdi. Hələ əksinə, Stalinə düşmən axtarırdılar. Stalinin ölüm xəbəri gəlib bu kölə çatan kimi, o da palaza bürünü belinə sürünmüşdü. Hətta basıb gözündən çıxartdığı yaşı qırmızı qızbəsə də, Stalin kolxozunun təzə partkomuna da, əmisi Mirzənin sələfinə çevrilən farmazon fərmayla da göstərmişdi. İçində isə sevinmişdi. İçində elə bir bayram başlamışdı ki, qolunun gücü, gözünün işığı artmışdı. Fikirləşirdi ki, əksəriyyəti hələ də doğma yurda qayıtmaq istəyən bu elatın qabağını kəsən olmayacaq. Ona da bundan savayı nə lazımdı ki? Elə bir gecə olmazdı ki, o çılpaq dağların, yalın-yalçın qayaların arasında qoyub gəldiyi kənd kəsək, doğma ocaq, öz əli ilə əkib böyütdüyü armud ağacları, bu ağacların dibindən axan yarpızlı arx, bu arxın gedib çıxdığı vedi çayı, müharibədən qaydandan sonra onu tərk eləməyən baş ağrısından qutarmaq üçün isti günlərdə qardaşı oğlu orcu da yanına salıb getdiyi qumlaq, qumu doğrudan da can dərmanı olan bu qumlaqdan keçib əyricə yaylağına gedən yolu, bu yolda qaynayan bulaqlar, bu yolun çamırlı və kəkotulu, baldırğanlı, quzuqulaqlı yamacları yoxsuna girməsin. O zamanlar qumlağa gedəndə, orcu güya ona görə özü ilə aparırdı ki, onu qumlasın. Quma girəndə gərək burnundan, ağzından savay bir əzanda bayırda qalmaya. Amma əslində onu aparırdı, danışdırıb dindirməyə. Oruca dərdini unutdurmağa, bilirdi. Başa düşürdü ki, atasının hələ də üzünü görməyən, qəfildən anasını da itirən oruc, nəyin xiffətini eləyir. Üstəlik orucun boybuxunu kimi danışığı gülüşü də məzəli idi. Özü də adamı yormurdu. Boş-boş suallar vermirdi. Biraz tərifləyən kimi də sazım dıngır, sazım dıngır deyə-deyə aşıq həsrəti yamsılayırdı. İndi bu dünyada nə aşıq həsrət vardı, nə də oruc. Orucdan da belə-belə xatirələr qalmışdı ki, təzələnəndə içi oyum-oyum oyulurdu. Hə, o zaman Namazəliyev onu bərk qorxutdu, amma axırdan axıra biədəb bir zarafat dilədi. Ə, tülkü, dedi. Şangonu gətirə bilməsək, səni tutub bağlayacam onun yerinə. Amma de görüm, onun işini görə biləcəksən? Şangonu gətirmək üçün Sarazın otayına, İran torpağına onun özünü də apardılar. Çünki Şangonun otayda otladığı qobiyə gedib çatsalar da, nə Namazəliyev?
Ayrım sonu.